Fotballpodden presenteres av Siebi Vernesko.
Han har en oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten karmende.
Nå kan du høre det beste fra Papaya hver eneste fredag. Helt gratis, tilgjengelig der du hører podcast. Vi lager jo 3 episoder I uka, vi. Men nå kan du høre det beste fra de 3 episodene hver eneste fredag!
Veldig, veldig bra, Steinar.
Dere noe dere vil si også I det forbindelse?
Hey, Prime members. Are you tired of ads interfering with your favorite podcasts? Good news. With Amazon Music, you have access to the largest catalog of ad-free top podcasts included with your Prime membership. To start listening, download the Amazon Music app for free or go to amazon.com/adfreepodcasts. That's amazon.com/adfreepodcasts to catch up on the latest episodes without the ads.
This podcast is sponsored by Banana Republic. This spring, shop Banana Republic's latest collection, featuring relaxed and refined pieces that take you from work to weekend and everywhere in between. Founded in 1978, Banana Republic creates classics with character, working with renowned mills around the world on quality fabrics, effortless silhouettes, and thoughtfully crafted details. Discover more at bananarepublic.com.
Haalands skade skaper bekymring for Norge. Liverpool på vei mot PL-titteren, Rashford suksess, og vi skal gi deg siste nytt om noen av elitserielagene en måned før sesongstart fra Marbella. Du hører på fotballpodden. Jeg heter Ida, og med meg her I studio I Akersgata 55 fotballkommentator I VG, Vegard Aulstad. Velkommen.
Takk skal du ha.
Du en liten sviptur innom fotballpodden her før du skal til ski-VM resten av uka.
Ja, jeg skal delta.
Du skal ikke delta. Du skal være reporter. Men vi skal jo ikke snakke om ski I dag. Vi skal snakke om fotball. Og da må vi ha med oss to kollegaer også, som på Marbella, Mats og Steffen, som etter hvert skal gi oss en del siste nytt fra et par av elitserielagene der nede. Så da tenkte jeg at vi kunne ringe ned til Spania.
Ja, vinteren på hell. Vi gleder oss til norsk fotball nå, så... Ja. Med noen som ser på treningskamper der nede.
Ja. Jeg ser om du gidder å svare da.
Buenos dias.
Hallo, ja. Velkommen til fotballpodden.
Jo, takk for det.
Hyggelig å ha dere med Steffen og Matt, som på Marbella for å ta tempen på de norske lagene. Hvordan går det der nede? Det bare syden og crossbar challenge, eller det litt jobb på dere også?
Nei, det litt jobb. Vi har prøvd å jobbe hele helgen når man får Mats ned på bakken etter at han slo Thomas Lene Olsen I det her å skru ballen inn fra kornemerket, men det tror jeg vi har klart nå, så nå vi klare for å jobbe igjen.
Det godt å høre, Mats. Hvordan går det med deg? Har du kommet deg ned på jorda?
Ja, jeg ydmyk som at jeg, men analysebrillene på. Vi har fått sett mye fotball, snakket med mye folk. Vi begynner å få litt oversikt, faktisk, synes jeg.
Det godt å høre. Vi skal snakke mer om de norske lagene etter hvert, men vi skal snakke litt om det som har skjedd I England I helgen først, for nå kan vi vel kanskje I fellesskap I fotballpodden, Vegard, gratulere Liverpool med ligagullet etter 2-0 mot City.
Ja, du overrasket?
Nei, du har jo sagt det hele sesongen, men vi har jo håpet at det skulle bli litt spenning.
Ja, nå gir datamaskinene som kalkulerer resultater gjennom 1 million spillinger av matchene Liverpool 94% sannsynlighet til å vinne ligaen. Jeg synes den prosenten lav. De kommer til å vinne, og det gjorde de på, og de gjør det på overbevisende vis. De slår den regjerende mesteren på bortebane etter en taktisk mestertriumf fra Arne Slott, synes jeg.
Dere enige dere nede I syden?
Ja, vi har som sagt tatt på analysebrillene, og vi ser også I våre analyser at Liverpool nå ligger an til å vinne Premier League. Så overbevisende seier I går, og aldri trua av City, og aldri trua av noen som helst. Så det bare å bestille paradebuss.
Hyggelig for Liverpool. Vi får gratulere de så masse. Og det var altså første gang siden Guardiola tok over at Liverpool faktisk vant på Etihad. Hva sier det om sesongen Liverpool har hatt, Vegard, og for så vidt også Manchester City?
Nok en på en måte barriere som brutt da, fra Arne Slott, som jeg synes skal ha ros for en 10 av 10 forståelse for styrkene til Liverpool. Altså, nå velger jo de da en tilnærming til kampen hvor de lar Manchester City ha en del ball, og så legger de seg bak, og så bruker de den enorme kontringskraften som laget har. Fantastisk 1-0-scoring som la grunnlaget for denne matchen her, og de forsvarer seg bra. Dette her var som å se en utslagskamp på bortebane i Europa fra Liverpool. En enorm oppvisning i hvordan man kan være tålmodige, men samtidig bare hugge til med det selvfølgelige styrken de har i Mohamed Salah, men også i resten av laget. Jeg synes at Liverpool, som hver uke møter den type kamper selv, hvor de skal angripe, de skal ha ballen og bryte ned motstander, at man velger en sånn tilnærming til en bortekamp mot Manchester City, fordi de har sett at City sliter med å håndtere det og drive kampene denne sesongen, og så å være så tålmodig og så smarte. Det var veldig, veldig sterkt av Liverpool, og jeg tror at måten de har slått tilbake da, nå etter et par litt svakere opptredener, det har gjort fansen styrket i troen på at det kan bli mer enn bare Premier League-pokal denne våren.
Ja, hva mener du med det?
Champions League.
Champions League-gul også?
Selvfølgelig. Mm. De er jo en av de store favorittene til det. Mm. Det er ingenting som tilsier noe annet, men det blir en kul duell med Paris Saint-Germain.
Ja, du er inne om Salah, Vegard. Vi brukte jo ganske mye tid i forrige episode av den ordinære episoden av fotballpodden på å hylle han, men han står jo frem i går nok en gang. Han fikk sitt målpoeng nummer 40, ble også den tredje mest skårende i Liverpools historie, og på vei da mot tidenes Premier League-sesong når det kommer til målpoeng. Rekorden 44, og det 11 kamper igjen, og han 41. Når det var sist et lag var så, hva skal man si, hadde en sånn enkelspiller som brillerer så mye som det Salah gjør?
Ja, vi var jo gjennom den diskusjonen tidligere. Altså, du har jo en mann som mangler på andre siden av banen. Erling Braut Haaland viktig for Manchester City. Det har vi sett nye eksempler på denne sesongen, men ikke så viktig som Mohamed Salah er. Nå snakker man jo om Cristiano Ronaldo og Lionel Messi på de beste sesongene deres som spillere for Real Madrid og for Barcelona. Luis Suarez var svært viktig for Liverpool i sin tid og holdt det laget på beina. Men Mohamed Salah er jo en del av et bedre kollektiv som kommer til å nå enda lengre da, enn det laget gjennom hans tid. Nå det mange sesonger hvor han har levert veldig, veldig gode tall, men når Liverpool kanskje trengte det som mest denne sesongen her, når han i sin beste alder, virker det som, så har jo Mohamed Salah steppet opp til et nytt nivå som jeg er overrasket over at han hadde. Foran mål så har han nå noen måten han på en måte kan ikke hele tiden er veldig involvert i matchen, men samtidig som Mats var litt inne på da vi diskuterte dette her i forrige uke, måten han har, at han uansett da, går av banen med en målgivende passning eller en scoring eller flere, det veldig, veldig unikt for Mohamed Salah akkurat her og nå på fotballplaneten. Veldig, veldig sterkt av Egypt.
Mats og Steffen, som Vegard nevner, så var det jo ingen Erling Braut Haaland i troppen for Manchester City. Vi snakket om da han fikk den smellen mot Newcastle at man ble litt stresset for Norges del. Det jo ikke lenge til de første VM-kvalikkampene. Bør man være bekymret nå med landslagsbrillene på?
Ja, så lenge han ikke har spilt kamp for City, så det jo en viss grunn til bekymring. Nå det jo fortsatt en ganske god stund igjen. Det jo en måned til den første kampen skal spilles, 4 uker da. Så det jo litt tid, men ja, så lenge han ikke spiller så det bekymringsfullt. Vi observerte jo for øvrig Ståle Solbakken på Gardermoen da vi skulle reise nedover hit, og han har vist vært i England og besøkt hvertfall Martin Ødegaard, så kan hende han ha vært og sjekket status på Haaland nå, hva vet jeg.
Er du bekymret, Steffen?
Nå virket det litt på rapportene som at han kanskje skulle være klar til en tropp mot Tottenham de har i neste, så jeg tenker at man kan trenger ikke være så man kan godt sove om natta fortsatt hvis man hopper på at Erling Braut Haaland skal spille for Norge, men vi ser jo flere og flere, så jo Martin Ødegaard situasjonen, så det jo ikke noe, de går jo aldri ut med å si at det her blir en langtidsskade, men Martin Ødegaard så var det jo, det satt vi jo hver uke og ventet på en rapport, og så kom den aldri, og så hadde han vært ute i 2 måneder før han spilte igjen, liksom. Så
Det kan jo være starten på et eller annet, men enn så lenge så tror jeg vi skal slippe å være så veldig bekymret.
Vegard, du var vel den som har vært mest uttalt stresset her I dette panelet når det kommer til Haaland og skaden, eller lensmelden han fikk da. Hva tenker du?
Ja, for en som pessimist av natur, så det selvfølgelig sånn at jeg begynner å telle på dager og minutter til de landskampene skal spilles. Nei, jeg bekymret, I hvert fall fordi at han I tropp I den første anledningen, og så plutselig ute igjen etterpå. Da det jo tegn på at man kan ha en forverring da. I situasjonsbildet, når liksom skaden har eldet litt, og man har fått gjort flere undersøkelser ut av det, og når han har trøbbel med å gå trapper, så liksom det, jeg synes det litt synd, men han hadde, gikk I hvert fall trapp opp og satte seg på tribunen og begravde hodet I hendene på overtid da City var sjanseløse mot Liverpool, så jeg får lene meg på det som blir kommunisert, det også fra City-hold, og det jo som Steffen sier, muligheter for at han tilbake allerede I midtuka, og da blir jeg beroliget.
Ja, og det jo tross alt en måned igjen, så det lang tid til de kampene.
Men han
jeg mest mer bekymret for at det flere andre også som ute. Nusa og Bob har vi ikke sett ennå. Kristian Torstvedt vel, sliter vel. Så det flere av de som har vært brikker på landslaget som kanskje ikke med. Det jo litt kjedelig. Og, I typisk norsk flak så skal man bare vente på at det kommer en eller annen irriterende liten smell til som akkurat når det drar seg til og gjelder. Det har vi liksom opplevd så mange ganger.
Ja, for det føles
for at alle friske.
Det føles jo litt typisk dette, om det skal bli mye skadetrøbbel.
Ja, hvis man nå etter en sånn positiv opplevelse går inn og får seg som en kjip opplevelse der rett før. Det for spesielt den kampen mot Israel blir jo veldig viktig da. Moldova bør man slå nesten uansett hvem de sender ut på der altså. Men Israel-kampen blir svært viktig. Det blir liksom de som Norges største konkurrent bak hovedmotstanderen, som enten blir Tyskland eller Italien.
Før vi går videre til å gi dere mye av ordet, Mats og Steffen, for å snakke om norsk fotball, så synes jeg vi skal nevne en mann som fikk seg noen målpoeng I helgen også, Marcus Rashford, I gang for Aston Villa, to assist da de slo Chelsea. Får vi se nok en tidligere United-spiller her, Vegard, med umiddelbar suksess I ny klubb?
Ja, får jo foten på ballen to ganger der, og kampbildet mot Chelsea blir veldig sånn Rashford-fordelaktig, fordi at det en ting man vet fra Manchester United-tiden, så at når laget angriper med fart, og Marcus Rashford kan være rettvendt mot kassa, så jo han en veldig god konteringsspiller. Dette har vi visst, heller ikke noen overraskelse at han fungerer, og dette bra for begge parter, bra for Marcus Rashford at han leverer, veldig bra for Manchester United, som jo da sikkert kan inkassere flere millioner I banken når da han sikkert selges til sommeren. Men skal du hylle Anthony også, eller siden du har vært innom han?
Nei, ikke
da. Han ble utvist på overtid mot Getafe. Han hadde assist igjen da.
Ja, så han fikk målpoeng igjen. Ja. Det var ikke helt krise. Et par røde kort på 12 måneder.
Veldig rart det røde kortet, altså. Det var sånn, på overtid, så skal han følge liksom bekken, så skal slå en støttepasning, kaster seg inn bakfra.
Jeg føler seg ikke sikkert, så det nesten litt trekk da.
Men nådeløst rødt kort. Mm. Var livlig aktiv, hadde assist, kunne hatt en tid. Og var også veldig nice scoring. Så frisk ut I hvert fall den utvidet høydepunktspakka jeg så på kvisten.
Mm. Absolutt. Så det interessant også at Anthony bestemmer seg mot det laget som spiller mest gris I La Liga, Getafe, for å bare kjøre en tofots der liksom på overtid. Men jeg enig I det. Det var litt vanskelig å se treffe, så det vel noe dommeren har sett som ikke vi hadde kontroll over.
Anthony fortsatt en av mine favorittspillere om dagen, selv om han fikk rødt kort, det skal sies. Men Mats og Steffen, hva synes dere om Rashford sin start I Villa da?
Det virker frisk da. Han har hvertfall bevist at han kan spille fotball fortsatt. Så det jo litt tilfeldigheter også at det blir en assist på det versjon 2-1-målet som et keeperspill fra Chelsea, som igjen viser at de problemene som har blitt nevnt på, spesielt på keeperplass, da. Nå har de byttet ut Sanchez med Jørgensen, og det har ikke blitt noe særlig bedre av det. Så, men Rashford, han pigg, og vi har gitt liksom Villa et ekstra tilskudd og mer bredde. Nå har de jo I flere kamper da, byttet inn på å komme tilbake.
Og det gjør at jeg har fått en bredde som de tidligere ikke hadde. Det var min bekymring for deres del før sesongen, om de kanskje ble litt tynne, og så ble Duran solgt. Nå har de fylt på bra,
og kan bytte fra seg.
Det et råtteres da, om fjerde og femteplassen i Premier League nå. Nottingham Forest har da på tredjeplass 47 poeng, mens Manchester City har 44, mens Aston Villa nede på åttendeplass har 42. Og etter alle solemerker så vil England få 5 plasser I Champions League neste sesong, så dette her blir jo svært interessant å følge med på. Spørsmålet jo, kan City dyttes ut av dette her? Det blir jo et ekstra element I spillet rundt Guardiola.
Det kan de jo nesten ikke, hvis det blir 5 plasser.
Vi får se.
Vi får se.
Det dårlig.
Mats Hansen her. Jeg har vært mye på idrettsbaner, og det en ting jeg vet. Dommere, de får ufortjent mye hets.
Ja, mye fortjent også.
Sammen med Kalle Hellevang Larsen har jeg reist Europa rundt som dommer med skjult kamera.
Og jeg har reist Europa rundt som dommer med skjult kamera sammen med Mats Hansen.
Målet vårt? Å dømme så horribelt som mulig, så spillerne kommer til å sette pris på de ekte dommerne.
Og hvordan dette har gått, det ser du I programmet Dommerjævel på VGTV.
Hey Prime members, are you tired of ads interfering with your favorite podcasts? Good news! With Amazon Music, you have access to the largest catalog of ad-free top podcasts included with your Prime membership. To start listening, download the Amazon Music app for free or go to amazon.com/adfreepodcasts. That's amazon.com/adfreepodcasts to catch up on the latest episodes without the ads.
This podcast is sponsored by Banana Republic. This spring, shop Banana Republic's latest collection, featuring relaxed and refined pieces that take you from work to weekend and everywhere in between. Founded in 1978, Banana Republic creates classics with character, working with renowned mills around the world on quality fabrics, effortless silhouettes, and thoughtfully crafted details. Discover more at bananarepublic.com.
Da skal vi bruke litt god tid på norsk fotball. Det en måned til seriestart, og Mats og Steffen, dere altså på Marbella. Dere har litt nytt om Vålerenga, Brann og Viking blant annet. Vil dere bare kjøre på med en rapport? Start med Vålerenga. De hadde vel en positiv kamp I helgen, var det det?
Veldig viktig påpekning først her, så ikke David Vatne og alle andre språk...
Og ja, sier jeg på Marbella.
Fantastisk. I Marbella.
Jeg vet at det heter det.
På en øy. Ikke sant. Neida, vi har det veldig fint I Spania. Jeg har fått sett en god del allerede gjennom den første helgen vi har vært her. Vålerenga har slått Viking 3-1 på ganske overbevisende vis. Brann spilte på mot Strømsgodse, vant 2-1. Hvis jeg ikke husker helt feil, med en scoring med hånda av Aune Heggebø, som aldri burde vært godkjent. Så det vi har fått litt innsikt, og vi jo spesielt imponert over Vålerenga.
Ja, det var også en litt dårlig kamp, da. Jeg må si, så jeg tror begge lag var sånn. Vålerenga var nok litt sånn halvfornøyd, men det som nesten drar opp forventningene mest, jo at flere av Vålerenga...
Fra Vålerenga var litt sånn halvfornøyd etter å ha slått Viking 3-1, sånn at vi kan bedre og alt sånt. Det kan jo være tegn på at de ser ganske bra ut. Jeg synes de har en god midtbane der med Ambina og Lange, og så spørsmålet om de har god nok spiss. Nå fikk jo Brian nok vise seg frem med en kunnskåring fra godt ganske midt på banen, hvor keeper var ute og syklet, og han satt den i åpent mål på ganske spektakulært vis, en god avslutning, og så hadde de et kunstangrep var det på 3-1, tror jeg. Mm. Og så har de disse kvikke kantspillerne også, som det liksom vanskelig å si hvem av de som kommer til å virkelig slå ut I full blomst, men hvis en av de gjør det, så kan det bli veldig spennende for deg. Der det mange som på en måte melder seg litt på. Vålerenga, de har jeg kanskje blitt mer overbevist av enn det jeg var før. Jeg tenkte liksom, folk snakket om at de skal bli topp 6, og at det sånn, nå har man bare sett på Brann og Fredrikstad, og hvordan de har gjort etter å ha kommet opp og gjenta det, men
de har jo faktisk sett ut som et veldig bra elitserielag.
Ja, jeg skulle bare si at vi trakk jo de fram for en stund siden som en av outsiderne I elitserien denne sesongen I vårt kamikaze-tips, så de seiler opp enda klarere outsider da, egentlig.
Ja, det er jo veldig typisk alle norske fotballfans som sitter I midten av februar og skulle på en måte dømme ting ut fra en treningskamp. Nå var Vålerenga nettopp kommende, så det var deres første kamp på denne løgn, mens Viking skulle reise hjem dagen etter og på en måte på tampen her, så det kan også ha gjort et utslag da, så vi tror fortsatt at det de 4-5 store som fortsatt kommer til å skille seg litt ut, men Jeg synes Vålerenga ser ut å ha en del bra på gang. Det tydelig at de har et bra grunnspill som de har fått jobba med gjennom i OBOS. De har en del bra fysikk, synes jeg. Nå spilte jo ikke han nye stopperen fra Brønnby på grunn av en liten kjenning som han fikk seg på oppvarmingen, men de har en det virker som de har en bra sentrallinje, som Mats sier. De har en del spennende X-faktorer. De har en bra keeper i Sjøeng som kan utvikles videre, så Vålerenga har jo absolutt noe bra på gang, i tillegg til at Geir Bakke og Petter Myhre Ringreva som har gjort det her før, liksom. Så mye peker oppover da, for Vålerenga. Og så er jo de som har hørt vår podcast fra med Viking-toppene, vi voksne var jo veldig positive til Viking i den podcasten, men de kom ned på jorda i den matchen her, da, for den var ikke bra fra Viking, for å si det sånn. De prøvde å presse høyt og ble spilt gjennom gang på gang av et bra Vålerenga-lag, men vi kan legge det litt på regninga for en lang og tung treningsleir antagelig.
Mm. Brann da, hvordan ser de ut? Mange som interessert i?
Ja, det litt lag som vanskelig å spå ennå. De mangler jo også et par brikker da, på høyre kant for eksempel, så jo Ulrik Mathisen ute, Mats Hansen, som hvis nok lærer inn mål på trening har gjort tidligere, så det er et par der som mangler, og så virker Brann å være ganske likt det Brann vi så i fjor, måten de presser på og måten de, altså det er mye som er ganske likt, med noen små nyanser. De er kanskje litt mer tålmodige enn det de har vært tidligere i spillstilen, mens under Hornland så var det liksom dure på, dundre på gang etter gang etter gang. Nå er det kanskje at de tar en ekstra vending med ballen før de angriper da, i hvert fall. Og så er det, vi prøver å få et lite inntrykk av Freyr Alexandersson da, som har vært veldig åpen og er liksom byp seg selv når vi prater med, og beskrives jo mer som en litt mer fotballnørd kanskje da, enn det Hornland var, som har veldig mye trøkk og press og ja, en annerledes type, at jeg tror det kan være litt mer sånn detaljer i fag og sånn som interesserer det nye teamet til Brann, at det kan være en forskjell der.
Dere er inne om spissplasser hos andre lag her. Usikkerhet i Vålerenga, Viking har solgt Salvesen, Rosenborg, der er det også usikkerhet om hvem som skal score mål for dem. Men Bård Finne da, selv om han skårer den ene med hånda, skårer i hver eneste treningskamp, 5 mål på 4 kamper, i tillegg har de Bård Finne. Hvor viktig blir det for Brann å ha dette elementet i norsk fotball, når vi nå ser at andre leter etter de som skal score mål for dem?
Ja, Heggebø blir viktig for Brann, og at vi har beholdt han nå, så er han fort en av få som er attraktiv for kanskje et salg senere også, men for Brannstil å gå til seriestart med en sånn en spiss som virkelig er av toppladet. Det er nesten alle lagene i Eliteserien er usikre på spissplass nå. Og Heggebø også var veldig god til å droppe ned, og var nesten sånn var en spilt som tier i perioder nå mot Gods også, og det funket veldig bra. Så der har Brann noe som de andre kanskje mangler, i hvert fall er usikre på da.
Du ser jo Viking også har jo Nick Diagostino som er skadet nå, som sliter med en del skadetrøbbel, og så har de hentet islandske Mikaelsson, riktig fra KBK, som de tror de har veldig trua på, men som de nok ikke kan bære det her alene, og de har solgt jo Lars-Jørgen Salvesen til Derby, så der er det en usikkerhet. Så det er et godt poeng du har, Vegard, at mange ønsker seg en ny spiss, mange ønsker seg nye spillere generelt, men det virker å være et vanskelig marked.
Ja, det er ganske stille på overgangsmarkedet egentlig. Hvorfor det?
Alle vi snakker med sier at ja, vi har litt lyst til å gjøre noe, men det norske markedet er blitt så dyrt. Prisene i Norge har blitt så ekstremt høye at det er rett og slett veldig, veldig vanskelig for de fleste klubber å gjøre noe. Det som kan skje, og vi ser for eksempel når Viking henter midtstopper Martin Ove Roseth, som har 10 måneder igjen av kontrakten sin, når han går til Viking, koster altså over 6 millioner for Viking å hente en stopper som har vært en del skadet for et lag som rykket ned i fjor. Det sier alt om prisnivået på norske spillere om dagen, og en spiss vil jo koste mye, mye mer, det er jo det alle vil ha, som sagt, så det er rett og slett et veldig høyt prisnivå som jeg tror kan, den proppen kan kanskje løsne litt ved at Glimt gjør et eller annet her som har med mest penger å handle for, og som vet at de får inn Europa-penger og så videre, også i den kommende sesongen. Unnskyld, så det kan skapa en slags snöbollseffekt av att Glimt gör ett land som gör att flera lag att ting lösnar på ett land vis då. Men akkurat nu så är det ganska stillstånd och folk håller lite på pengesäcken och ja. Många vill inte sälja till konkurrenter. Vi ser ju att Brann vill ha Loge Thomasson från Strømsgodset, men Strømsgodset har satt en lite hög prislapp där fortsatt då, men det är väl ett realistiskt hopp om att det vi kan mötas till slut då.
Det har inte kommit någon Brann har ju så vitt vi vet inte kommit något bud att det har varit med snack om Folby och Godset klör sig lite i huvud över det verkar som prislappen på Loge Thomasson har tidigare varit på runt 15 miljoner. Det kommer nog att bli mindre än det vi sang bort till Brann. Blir överraskad hvis det går över 10 miljoner där alltså. Och så är frågan om Brann är villig till att sträcka sig så långt, men när Martin Overose drog på 6 miljoner så borde väl Loge Thomasson med landskamper åt Island vara värt mer än det också. Och så är det liksom för Brann sen de har ju trots allt de är i Champions League kvalik. De måste trycka lite till så och handla de brickorna de tränger för att och vara med och kämpa där så är det verkligen lite passivt då hvis ikke liksom benytter den chansen för att pröva och få förstärka laget skickligt.
Lite av problemet med Brann är att de inte har haft någon stora spelarsalg de senaste åren som har genererat de stora summan som flera andra har fått alltså som Viking nu som säljer Sondre Langås för 70 miljoner då vet ju också Lillestrøm att de inte tänker sälja Martin Roseth på billig salg för de vet att Viking nette har fått in extremt med cash. Det är nog lite av Branns problem att de har en sån våldsam cashflow baserat på det för det är så otroligt viktigt för ekonomin till norska klubbar att sälja spelare. Så det liksom gör det bra i serien isolerat sett, inte nog att kunna få ett stort överskott ta handla på övergångsmarknaden, men det är inte tydligt att Brann nå har möjligheten att satsa skickligt och de ska in i en Champions League kval liksom att säga och det är goda möjligheter att få komma sig in i ett gruppspel i vart fall Europa League så jag tror nog det jobbas hårt på bakrummet hos Brann för att se om de kan förstärka sig med en till två spelare till och så får vi se hur det ändå upp men att det kan gå ske ting i Loge Thomasson gate det tror vi I vart fall.
Noe mer dere har lyst til å legge til der nede fra Spania?
Nej, nu får vi ju Rosenborg också ner här då som ska efterbart så vi ska få se lite mer av. Jag är spänd på det. Nu så vant de 2-1 mot Ranheim i helga. Det är väl liksom, som förväntat kan man säga väl lite kip bakteppe där med Noah Sasa som många har tro på som måtte ut på båre. Vi har inte hört något mer om skadeomfanget där så vi hoppas att det går bra men det är klart det är en nedtur för Rosenborg visst. Hvis han blir langtidsskadet, så vi jo spent på hvem Rosenborg skal møte ned for. For ifølge rapporten så har de slitt inn å få tak I en motstander, rett og slett. Men alt tyder på at det blir islandske Hafnarfjörður. Det kommer til å ha tatt helt feil. Men det jo ikke så viktig. Det viktigste å få sett I kamp og hvordan de ser ut. Og så jo et tema som viktig fortsatt I norsk fotball, da, med tanke på det som skal skje til helga I Oslo, og det jo fotballtinget og var. Og vi opplever jo at mange rett og slett litt tilbakeholdende og ikke så gira på å hive seg inn I debatten, rett og slett. Og det... Nå jo den debatten pågått I mange, mange måneder og over et år, og det tydelig at liksom, de harde frontene har gjort at en del synes at det ubehagelig og kanskje unødvendig for egen del å kaste seg inn I en debatt der de vet at den ene eller den andre siden vil bli forbannet og irritert på det som kom ut. Da. Så vi opplever det, at det et fortsatt betent tema.
Ja, for det har jo vært trenden egentlig hele veien, har det virket som, at det ikke sånn at det spillere og trenere så voldsomt har kastet seg inn I denne debatten. Det jo klubbledere og supportere på en måte.
Ja, men det også tydelig at klubbledere, at en del fotballtopper og folk som jobber I og rundt fotballen, synes at det her et vanskelig tema å snakke om, og at det noen kommunikasjonsrådgivere og spinndoktorer rundt omkring som jobber ekstra hardt for å finne ut hvordan man skal omtale var I norsk fotball, og også andre ting som skal på ting med snudd, køpp og sånne ting. Det tror jeg, fordi alt som blir sagt blir veldig analysert, og det blir veldig debattert, så... Ja, nå tror jeg det blir fint for norsk fotball å få en avgjørelse på tinget, og så får vi se om det mulig å gå videre. Da. Men Zlatko Tripic, i hvert fall en av de som har sagt det også, at nå en drittlei av snakk om VAR. Ja. Han vil heller snakke opp og fram norsk fotball, så får vi se om det blir mulig, eller om det blir mer bråk rundt VAR etter det som skjer i helga.
Og ellers så kan jeg si at det er, siden det er stille i overgangsmarkedet, så er det veldig mange som går og spekulerer litt her og der, da, hva er det de ulike kan gjøre. Og hvis vi skulle begynne på toppen, så er det jo mye snakk om at Glimt skal hente en topp indre løper, som altså en sånn Grønbæk-aktig spiller, da, en sånn skikkelig marquee signing, som vi sier i England.
Det er spennende.
Og de har, hvem er det de kommer til å gå for der? Det lurer jeg litt på. Jeg noterer meg at Hugo Vetlesen sliter med å spille i Klubb Brugge. Kan det være altså, at enda en gang så kommer jeg...
Veldig typisk.
Jeg en gammel helt. Ellers så er jo Terkelsen i Godse fortsatt en spiller som jeg tror Godse er veldig villig til å selge, da. Og er født i 2003, om han er en sånn som kanskje kunne...
Så veldig spennende ut mot Brann.
Ja, veldig bra drivende, god rettvent og alt sånt. Så er det kanskje flere som er overrasket over at Glimt ikke har vært på der. Og så er det spørsmålet med Viking, da, som kanskje trenger noen offensive forsterkninger. Vi hørte Nevland si at han har veldig troa på Mikkelsen, men kanskje om hvor skal de finne en spiss? De har vært gode til å lete i kriker og kroker tidligere. Så er det liksom ikke så åpenbart å se. Johannes Nunes gjorde jo veldig bra for Koffa. Kan han være en type, eller er det sånn at Andreas Helmersen kanskje har lyst til å spille mer fotball? Han er jo virkelig en målskårer, det har vi jo sett. Som kanskje Glimt kan slippe. Sondre Sørli er jo en annen spiller som kanskje havner litt bak i rekkene hos Glimt og kan være aktuell for andre klubber. Det er noen, det er litt sånn spekulasjoner, da, mer enn noen konkrete ting å følge akkurat nå. Så vi må lage ryktene våre selv, rett og slett.
Så noterer vi jo at Felix Holm Myhre fortsatt er i Brann, og at Glimt, som vi vet, har jo vært veldig interessert i han tidligere. Kanskje kan det komme et nytt forsøk der, vi får se.
Jeg skulle til å si det, hvis det blir bud nå på Felix Holm Myhre, eller eventuelt et nytt på Emil Breivik, da får vi liksom, da blir det trøkk.
Mm. Vi håper at det skjer da, nesten. Få litt trøkk.
Jeg håper vi får litt mer trøkk, hvertfall, de siste månedene, for det har vært litt sånn, tamt når det blir... Vi ser Vålerenga for eksempel, da, som handler veldig mye sånn spillere som er verdi, da, mener de, som henter litt, fordi de finner ikke noen verdi i det norske markedet. Da er det jo ikke så interessant for mann i gata når det henter spillere som man ikke har hørt om, da, versus når det blir enten store overganger til utlandet eller internt i Norge, hvor det blir litt drama.
Da er det tid for spalte, ukens jøss I samarbeid med Verneskog fra Sievi. Og Mats, jeg vet at du har funnet en jøss denne uken. Det jo din favorittspalte. Hva har du dratt fram fra haten?
Jeg la merke til at Neymar, han klagde på at ballen var så dårlig når han kom hjem til Brasil. Men hva skjedde nå? Nå har han skrudd corner rett I mål, hatt to assist og herjer, så det virker som den ballen grei likevel. I hvert fall, så jeg synes bare det gøy å se han. Han har jo spilt mer fotball nå de siste ukene enn han har gjort de siste årene, så virker å ha funnet kanskje litt gleden igjen da.
Men Mara har fortsatt kvaliteter, Vegard.
Ja, og spennende å se hva slags rolle han eventuelt vil spille for Brasil I VM 2026. Det jo det at han kommer på banen igjen og at han leverer mål og optimisme I sitt eget hjemland. Det gjør jo at han, altså han vil jo uansett være liksom den store figuren for Brasil. Selv om Vinicius Junior selvfølgelig vil ha et ord med I laget her, så jo Neymar den aller, aller største stjerne gjennom flere sesonger.
Og så må vi huske at selv når vi sitter I Europa og tenker at nå har han dratt I Brasil og sånn, så kan dere tenke dere nå hvis han viser seg frem hjemme I eget land, det presset som vil være fra brasilianerne inn mot VM da, på at han har vært bra og god. Der, han gjør seg nesten, det blir umulig å ikke gi han en viktig rolle hvis han presterer veldig bra I Brasil, for det brasilianerne de kommer til å være på, han Neymar-feber da.
Da det Vegards hjørne til slutt, Vegard. Hva det du har valgt å prate om denne gangen?
Ja, vi snakket jo litt om skadde landslagsspillere I sted, så vi må jo snakke om potensielle jokere da. Mm. Jeg har kanskje funnet en til deg.
Har du?
Oliver Edvardsen har jo gått fra Go Ahead Eagles til Ajax og har skåret to ganger for en av de største klubbene I historien. Det jo det. Kommer inn nå, setter han I nettet, kontant avslutning mot sin gamle klubb da. og jo en offensiv mann som må spille på veldig høyt nivå, og som kan være en potensiell mann. Jeg vil i hvert fall tro at han blir med og finner i troppen. Hvis Nusa ute, så det nok Skjeldrup som starter på venstresiden, men at Oliver Edvardsen skulle bli en kandidat nå for Ståle Solbakken, nå det riktig nok ikke offensive spillere vi har mangel på. Jeg tror at han med i den troppen, det kan jo guttene si noe om de tror noe annet.
Ja, gutter, dere enige? Landslagsgutta?
Vi trodde jo at Ståle Solbakken kanskje skulle dra og se på Oliver Edvardsen, for vi spekulerte jo hvorfor han gikk bort mot Gate E og F på Gardermoen. Så tok et snikbilde av Ståle og sendte til han, og sa han skulle jeg da aldri prøve å få. Og vi sa vi gjetter Oliver Edvardsen, at det han du skal se på. Og så skrev og svarte han at heil av VG igjen, som vanlig. Og så sa jeg det bra at noe som vanlig i dagens verden. Men Ståle var visst nok da og besøkte Martin Ødegaard i London, så fikk vi vite via andre kilder. Men Oliver Edvardsen har de nok sett på, og han jo nå en kandidat sikkert når han har gått, jeg har også tatt det steget. Det veldig sånn kul, uventet avgang at en som har gått under radaren plutselig blir hentet av en stor historisk klubb i Nederland. Og så er vel Andreas Skjeldrup rykker jo også fremover for hver uke som går. Det er vanskelig å se for at han ikke blir tatt ut, spesielt hvis Nusa er utover.
Ja, jeg synes det med Edvardsen også, jeg tenker vi nesten kan banke han inn i den troppen nå. Hvis han,
jeg tror det. Han er så selv.
Hvis han fortsetter sånn som det her, og spiller fast for Ajax, og fortsetter å score mål, så tenker jeg at det... Hvorfor ikke? I hvert fall med tanke på at Nusa er skadet, og Bob er så usikker som han er, så må det vel, tenker jeg, nesten være pass til både Skjeldrup og Edvardsen. Og så får vi se om den blir noen spilletid på Edvardsen, men en pass i en 23-manns tropp, det er også en, på en måte en fin måte for landslag å vise at vi følger med, og at... Her er det plass til flere.
Men hvis Nusa er frisk da, og Bobba er frisk i tillegg, så er det ganske trangt der nå. Hauge også som gjør det bra i Europa, og som sikkert kommer til å fortsette å holde det oppe. Så det begynner å bli en ganske god bredde. Jeg husker at Norge ikke hadde kantspillere omtrent. Det har vi nå, i hvert fall.
Kunne fått litt mer bredde på forsvarsplass også, kanskje, Vegard?
Ja, det hadde jo vært det aller beste. Vi får se om Ayer er frisk og klar. Det er jo et spørsmålstegn det. Men ja, da, akkurat nå hadde jeg valgt Edvardsen foran Jens Petter Haug.
Det var det vi hadde for i dag. Dere får kose dere videre i Marbella. Mats og Steffen skal ikke si på igjen, i hvert fall. Hva er planene for dagene som kommer?
Nå skal vi... straks bort og se på Brann, trene litt. Vi håper å komme tilbake med en podcast med i hvert fall med Branns nye trener. Vi skal til Vålerengaland og lage en podcast der. Det samme håper vi å gjøre med Rosenborg, så det kommer masse innhold fra Marbella. Mats skal sikkert prøve å drite seg ut på et eller annet vis igjen med å teste seg mot noen fotballspillere her, så det bare å følge med.
Det blir bra, det blir jo altså masse fotballpodden spesial fra Marbella i dagene fremover, så det bare å følge med for flere episoder. Vegard, god tur til ski-VM. Det blir gøy.
Thank you.
Det var det vi hadde altså, fotballpodden. Den hører du fast hver eneste mandag, der du hører podcast og hos Podmy. Takk for i dag.
This podcast is sponsored by Banana Republic. This spring, shop Banana Republic's latest collection, featuring relaxed and refined pieces that take you from work to weekend and everywhere in between. Founded in 1978, Banana Republic creates classics with character, working with renowned mills around the world on quality fabrics, effortless silhouettes, and thoughtfully crafted details. Discover more at bananarepublic.com.
To remind you that 60% of sales on Amazon come from independent sellers, here's Tracy from Lilies of Charleston.
Hi, y'all. We make barbecue sauce, hot sauce, and specialty popcorn.
They get help from Amazon to grow their small business faster.
They handle all our shipping and logistics, which is a big help.
All loaded up. Have a great day, Tracy.
Hot stuff, Tracy.
Ooh, honey.
Shop small business on Amazon.